Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Komið sælir kæru hlustendur útvarp sögu Markús Þóraldsson heilsar ykkur á þessum pínlítið regnvota degi og við höfum fengið til okkar góðan gest sem að einn af 63 þingmönnum okkar Íslendinga Ég ætla nú svona í vetur ég vel að reyna að fá til mín þingmenn sem að og helst kannski þá sem hafi ekki verið þarna mjög lengi til að spjalla þetta áhugaverða starf sem að mjög margir sætjast eftir við hverja kosningar en ekki nema 63 útvaldir og sá sem sestur hjá okkur núna heitir Andrés Ingi Jónsson sæll og velkomin
Já, sæll
Gaman að sjá því, hvernig hefur það?
Bara fínt,
eins
og segir rekkotu dagur en maður svona andas í gegnum það
Já, hann líka, hann ferskur
Já, algjörlega, bara það eitthvað hressandi við haustistundum
Já, það getur verið ágætt, það svona ákveðin þetta svona eitthvað nýtt uppaf Og þú ert þingmaður Vinstri grænna og gegst í gegnum nýtt upphaf í þínu lífi fyrir bara ekkert svo löngu síðan. Þú ert nú ekki búin að vera mjög lengi á þingi.
Nei,
þetta... Þú rifið þetta upp með okkur.
Já, það er nú að verða tvö ár þannig að þetta
já,
líður.
Já, þetta líður rátt.
En já, þarna fyrir kosningarnir 2016 lendi ég nógu ofalega á lista til að taka svona af alvöru þátt í kosningabaráttunni.
Já, hvernig fannst þið það?
Mesta mjög skemmtilegt. Já. Það, hérna, það eitthvað einmitt frískandi við kosningabaráttu. Þá erum við út í feltinu, erum að hitta fólk og tala við það og hérna margir ofsalega skemmtilegi fundir sem að maður fara að koma inn á eins og í framhaldsskólunum eða hvað það
En tókst eftir einhverju svona, hvað segja, á ég nota orðið andúð eða svona einhverju svona kulda í garð stjórnmálamanna almennt þegar þú varst að standa í þessu?
Mér finnst nú alveg, sko, jú, það eimir alveg eftir að því, þetta er svona daldið landlagt eftir hrun að stjórnmálastéttin ekkit ofsalega hátt skrifuð
Nei
Og kannski skiljanlega, það ekki endilega búið að gera alveg upp hrunið, þetta er svona þetta er áfall sem að situr ennþá í þjóðinni og við sem að erum kosininn á þing, það er Það er alltaf okkar hlutverk að bregðast við þessu og sýna við sem traustsins verð.
Já, það er gríðarlega mikilvægt og það er það sem að var dálítið kallað eftir fyrir 10 árum eða sérstaklega kannski svona 9.5 skulum við segja, svona eftir að þjóðin eiginlega nánast stórum hluta fór að hafa hátt og skipta sér af stjórnmálum og upp á nýtt einhvern veginn að það var kallað eftir alls konar breytingum í íslensku samfélagi. Ísland 2.0 er nú frasi sem ég hef nú sagt oft í þessu þætti það er og þú manst nú verið eftir þessu komst nú aðeins nálægt þessum hugmyndum segir hvað sem ég betur frá því og eftir Andrés Ingi finnurðu þessa tilfinningu ennþá að fólk sé að bíða eftir einhverjum breytingum
Já, en ég tek líka eftir því að mikið hefur breyst
Já
sko, ef maður hugsa bara aftur til vetur sinns 2008-2009, þá gerðist það allt í einu í fyrsta sinn að mótmæli náðu að hrekja ríkistjórn frá völdum. Mm-hmm. Og en síðan þá hafa mótmæli einhvern veginn náð að koma miklu meira til leiða en kannski fyrir hrun.
Já.
Þannig að bæði er almenningur komin upp á lag með að safnast saman og láti sér heyra.
Já.
Og stjórnmálin kannski orðin duglir að hlusta og bregðast við.
Já, svona...
Á köflum.
Á köflum.
Ég ætla ekki að segja þetta sé alveg komið,
nei,
sko.
Nei, nei, en það er einmitt þetta sem var með það sem var kallað eftir, til dæmis beint líðræði, mikið talað það, auðvitað, svona praktískir og bara hlutir svona í föstu formi eins og ný stjórnarskrá og svona annað loftjendara eins og aukið síðferði, betra síðferði og meir gegnsægi og allt þetta. Þessu var kallað eftir öllu saman.
Já, já, og þetta er allt saman eitthvað sem að virðist einhvern veginn ganga of hægt.
Já, já, einmitt, og það er þessar breytingar sem verða. Þú segir einmitt, þú finnur að þær eru svona, þetta er byrjað, en kannski finnst einhverjum að úti þetta ganga of hægt.
Já, já, þarna úti og þarna inn á þingi.
Já, líka.
Já, já, blessaði þetta. Ég til dæmis sko mér erist mjög sorglegt að við höfum verið með drögað stjórnarskrá á frosti í rauninni síðan 2012.
Já, langur tími.
Og það er vonandi að ferli sem að fór í gang núna á þessu ári eftir að skila einhverjum breytingum þó það náði kannski ekki að skila heildarendurskoðunni sem að við höfum verið að bíða eftir.
Mm-hmm.
Þá eru þó einhver skref skárri en engin.
Já, vonandi. Og þú og nú kannski komum við að því sem að þú varst að gera fyrir nokkrum árum. Þú varst starfsmaður, stjórnlagaráðs var það ekki?
Jú, ég vann með nefndinni sem að skrifaði mannréttindin og hérna auðlinda ákvæði og hérna náttúruvendra ákvæðið.
Þessi mjög umdeildu ákvæði.
Mjög umdeildu, mér finnst þetta eiginlega vera skemmtilegasti hluti afurðarinnar. Þetta er mjög krassandi kafli.
Já, hann er það. Og vakti athygli ekki bara hér heima, heldur út allan heim.
Já. Af því að þarna gengur þau mjög langt í að laga textan að sko, þeim svona alþjóða sáttmálum sem við erum aðalar að og stóðu vörðum ýmis grundvallar réttindi sem að er ekki nógu vel gert í gildandi stjórnarskrá.
Nei, og kannski eitthvað sem að mönnum bara datt ekki hug þegar hún var samin í raunni. Að náttúran þyrfti að hafa einhver sérstökur réttindi til dæmis.
Já, já, og það er náttúrulega, það er kannski það sem við lærðum á þessu ferli að stjórnarskrá er lifandi plagg sem að þarf kannski að breyta nokkur reglulega.
Já, hún getur ekki verið alveg svona eins og höggun í stein, því að samfélagi breytist,
já,
fólk breytist, þessi hugmyndafræði breytist, þannig að hún þarf eiginlega svona að, já, hvernig sér þú það fyrir þegar hún sér lifandi? Hvernig myndir þú vilja hafa hana? Hún má ekki alltaf vera síbreytileg heldur eða hvað?
Nei, það þarf að vera eitthvað fest í henni, en það hafa komið upp hugmyndir um reglulegt stjórnlega þing til dæmis,
já,
það sem að fólki kalla saman á 5-10 ára fresti, já, til þess að takast á við áskorunir samtímans og hvort að þær kalli á einhverja breytingar.
Já, það er áhugavert.
Og það er bara daldið spennandi að hérna að við bara horfumst í augu við að samfélagið okkar er alltaf að þróast og þetta skjal þarf að endurspegla það.
Já, og ég man eftir því það sem að gerðist þannig eftir hrunið svo tölum aðeins um það áfram er það að það voru svo margir sem að fór allt í hún að hafa skoðanir á því hvernig samfélagi þetta vera skoðanir sem höfðu kannski ekki heyrst áratugum saman spurt allt í hún upp og fjöldi fólks sagði bara ég vil bara vera með í því að móta þetta samfélag er það ekki kannski nauðsynlegt fyrir og sérstaklega kannski fyrir svona lítið samfélagi eins og Ísland að fleiri séu með.
Jú, algjörlega og það er daldið gaman að hugsa til þess hrunið var náttúrulega daldið erfiðu tími fyrir okkur öll.
Já.
En það var líka rosaleg gróska.
Já.
Hugmyndafræði að spretta upp út allt og fólk að ganga til liðs við stjórnmálin en líka bara aðra staði það sem að var hægt að hafa áhrif á samfélagið. Og þetta er eitthvað sem að þetta er svona kraftur sem að var daldið gaman að finna og væri gaman að ná eitthvað neina viðhalda.
Já. Það hefur ekki alveg gerst, en eins og segir sjálfur, þú finnur samt alveg þarna úti og þarna inni á þingi til dæmis, þá er þetta fyrir hendi þá, þessi vilji, en það er eitthvað sem stoppar, er það bara svona hverstags búksorginnar sem valda í?
Að hluta til, held ég, en svo er líka, ef við tölum bara stjórnarskrána, þá er líka vandamál með hana að eins og kerfið er í dag, þá verður henni bara breytt rétt fyrir kosningar.
Já.
Svo eru þingkosningar
og svo. Það færi gafst ekki að klára breytingarnar sko, innan þessa tímarama sem var settur í því sem var samþykkt fyrir hvað mörgum árum.
Já, 2013.
Var það ekki, það, já, þá voru afbriðið við stjórnarskrána.
En það þýðir að eini tími til að ná samstöðu stjórnarskrárbreytingar er akkurat kosningavetur, þar sem að samstæðana er sko hvað minnst inn á þingi.
Já.
Þannig að þó við séum kannski í dag stutt eftir kosningar sammála svona í gróðum dráttum hvað við myndum vilja, þá er ekki víst að við næðum því þegar að kosningar eru rétt handa með hotnið.
Nei, mitt. Og það er svo erfitt nefnilega og getur þetta verið svona með þeirra skýringar sem er á því að þetta stjórnarskráferli er ekki komið lengra en raunberu vitni.
Þetta gerir allavega þingru undir fæti, sko.
Já, mjög mitt. En þú, af því að þú starfa nú við þessa stjórnarskrárgerð, hefurðu viljað sjá hana fara í gegn?
Já, ég var náttúrulega bara frekar svektur eins og aðri sem að stóðinni nærri að þetta næðist ekki. En það bara, það vantaði þarna bensín á bílinn til að komast í mark.
Mjög mitt. Og hvaða skoðun hefur til dæmis á þessari atkvæðagreiðslu sem var þarna í oktober 2012? Það sem að þetta var eiginlega bara svona meira kannski svo skoðanakönnun svona eftir á hitja en þeir sem að mættu á kjörsta þeir höfðu nú kannski eitthvað annað í huga.
Já og það að við höfum mögulega á sama tíma ekki verið með meirhluti en á þingi fyrir því sem að var að segja meirhluti fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu það sýnir kannski ágætlega að sko, þjóðin er oft nokkrum skrefum á undan þinginu.
Já, þeim mitt.
Það er annað sem að við sem störfum þarna þurfum að hugsa, daldið, hvernig getum við farið að verða framsýnni sem hópur.
Já, þannig að veri takt.
Já.
En nú hefur auðvitað heimurinn breyst talsvægt mikið, Andri Hringi, til dæmis með því að núna er svona tiltölu auðvelt til dæmis að senda þingmanninum sínum, eða bara þingmanni, að maður vill að öllum jável, svolítið tóninn eða ábendingar eða hvað sem maður vill, því að allstaðar er þetta, já, bara inn á vef alþingis finna menn netföng allra þingmanna. Þetta fá við gríðarlega mikið magna tölvupósta hverjum degi gerir það fyrir. En stundum hljóta nú koma einhverjar mjög spennandi hugmyndir, tillögur, eitthvað. Er það ekki?
Jú, við hérna, þó okkur finnist við voru voða klár og sniðu, þá eigum ekki allar hugmyndir sjálf.
Nei, einmitt.
Og þetta er náttúrulega það sem að við þurfum að vanda okkur við, að eiga í einhverju samtali við fólk utan kassans vöstuvel, þannig að við getum verið að taka nýjar hugmyndir.
Já.
Hvort sem það heiti grassrót flokkana eða bara Jón og Gunnótt og Götu, þá meðum ekki alveg dettur sambandi.
En hvernig er fyrir svona þingmann, þú hefur auðvitað ímislegt á þinni könnu og það sem við gleymum stundum sem erum hérna úti, að það er gríðanlega mikið að gera og fólk er oft jafnvel að álasa þingmannum fyrir einhvern slugsaskap sem að engin einstæði fyrir. En það er mikið álag gerir á fyrir stundum, að mér skorti. Hvernig gengur til dæmis að lesa þetta allt saman, bæði frumvörp og svo alla þessa pósta og alls konar erindi og svo greina gerður og svo framvegis og framvegis. Hvernig líka er þessi vinna?
Þetta er daldil skorpuvinna. Við fáum mjög fín þingfundahlýja yfir sumarið og jólin og það er tími sem að nýtist til þess að vinna sér í hægin þingmál sem að maður vil sjálfur leggja fram.
Já.
En þegar að þingir að störfum þá kemst held ég engin þingmaður yfir allt sem hann myndi vilja að komast yfir. Þetta er mörg mál og viðamikil.
Og hvað áhrif finnst þér að hafa til dæmis á þína afstöðu til viðamikilla mála? Tekur þetta eftir áhugasviði? Lestu betur eitthvað sem að þú ert meira spenntu fyrir? Hvernig gerir þetta?
Sko, stundum það maður bara að vera leiðilega praktískur og einbytta sér að málum sem að eru í þingnefndinni sem maður situr í.
Já, einmitt, nákvæmna.
Og það gengur alveg ágætlega upp ég til dæmis í þingflokki sem að telur hvað erum við þegar ráðherrar eru teknir frá átta þingmenn að störfum þannig að við náum að dreigja okkur allar nefndir og þá getum við bara deilt verkum daldið. Þannig að ég þarf ekkit að vera inn í öllum málum alveg til boss sem er í öðrum nefndum að því að ég veit að það er í fulltrúi minna sjónamiða.
Já.
Við borðið og hérna passar upp á það sem þarf að passa upp á.
Er í góðum höndum þar en skiptast og þingmælindir á jafnvel upplýsingum, þannig að í stað þess að þurfa að lesa þetta allt saman þá kemur kannski þingmaðurinn sem situr í viðkomandi nefnd og gefur svona þingflokknum svona stutta greinargerð það sem við verða að fjallum.
Það er bara akkurat það sem við gerum.
Já.
Það er sérstaklega þegar kemur að því að afgreiða mál þeir eru akkvæðagreislir inn á þingi. Þá þurfum við bara að setjast niður og taka hringin og sá sem að þekkir hvert mál best segir flokknum svona hvernig hann finnst eðlilegast að við aðgreina það.
Já. Og þannig að það mikil samvinna í þingflokknum, en hvað með þá áhrif til dæmis formansflokksins eða þingflokksformansins eða eitthvað slíkt. Nú eiga þingmenn að vera fara eftir eigin samfæringu. Þetta hefur verið mikil talað líka. Og þú og annað þingmaður í þínu flokki til dæmis voru svolítið fylgjandi eigin samfæringu þegar þessi nýja ríkisstjórnastofnuð eða stofna til hennar. Hvernig gengur að fylgja eigin samfæringu í flokki?
Það gengur bara ótrúlega vel.
Já.
Nú ég komið með hvað eins vetra reynslu af því að vera þingmaður fyrir flokk sem að er í stjórn sem að ég studdi ekki.
Já.
Og því fylgir meðal annars að svona fóstra máli gegnum nefndir og já, það hefur allavega ekki ennþá komið að því að ég bara geti ekki unnið stjórnarmál. Þau bara sko munurinn á stjórnarliðum og stjórnarandstæðingum er kannski oft minni en fólki finnst.
Mm-hmm.
Við erum að ljúka flestum málum í samstöðu í nefndum.
Já, já.
Ekki flestum en mjög mörgum.
Sko í stjórnlagaráðinu og jafnvel fleiri fyrirbænum sem eru til eftir hrun, þá var einmitt vann fólk í sig í áttina að svona einhverju sammeilir í niðurstöðu. Það var svona það sem heitir upp á mjög vonda íslensku svona konsensus í lokin. Það var ekki kynnt fyrir en það var orðið svona sáttum það sem áttu að kynna. Vinnur þingið þannig eða nefndirnar?
Nefndirnar vinna mjög mikið þannig.
Já.
Já. Það er einhvern veginn, sko það er fyrsti útgangspunktur að ná sameiginlegri niðurstu allra nefndarinnar í málum og ef að það næst ekki þá er bara þá finnum við mjög fljótt að það sé óbrúanlegt bíl á milli og þá bara vinna flokkarnir að sínum álitum og það er bara allt gert í fullri vinsemd og, og sátt.
Þannig að þessi vinnustaður sem að lítur kannski stundum út fyrir að vera þannig að það sé bara allir í hári saman. Það er kannski ekki eins vikið eins og virðist vera allir þegar við horfum á þingræður.
Ég held að við værum það hátt trekt í nefndastarfinu þá myndum við fljótt brenn út.
Já, og þetta er það sýnilega, þetta er það sem við sjáum, sem almenningur sér þarna á alþingisrásinni og jafnvel stundum á ríkissjónvarpinu að þetta karpi þingsal, en vinna þingmannana snýst margt annað en það.
Já, þingsalurinn tekur nú alveg drjúan hluta af stundatöflunni.
Já, en er það of mikið?
Ég veit ekki hvort það sé of mikið en það mætti alveg endur sko að skipulega á því. Við erum mjög oft að funda langt inn í kvöldin þegar að allir eru hættir að fylgjast með.
Já,
þannig að við erum bara að tala við hvert annað.
Já, einmitt. Og allir orðnir jafnir lúnir sem eru þarna.
Jafnvel, tómusalur og og þar auðvitað gerum að halda einhverjum tugum starfsmanna þingsins í gíslingu við þetta.
Einmitt.
Það er losna ekkert fyrir en við hættum.
Betra skipulag, myndu kalla eftir því.
Ja. Já, bara færa þetta aðeins inn í nútíma, þetta miðar við vinnutíma sem að fólk gat leift sér þegar það var kannski með, já þetta voru kallar sem að störtuðu þessu vinnulagi og þeir voru bara með konur sem sáum hús og börn.
Já, já, vel með vinnufólk og annars líkt og þurftu lítið af áhyggjur að öðru en að vera bara í sínum þingstörfum, svona ef við alhæfum.
Já, en það var bara, þannig var þingið þarna fyrir nokkrum áratugum.
Já, aldeilis, en það hefur auðvitað breyst og samfélagið hefur breyst gríðarlega og núna er það þannig að þingstarfið er orðið fullt starf. Það sé að menni áttu þannig til að þeir voru bændur einhver staðar eða voru með einhver rekstur og jafnvel ritstjórar og alls konar samhliða þessu þingstarfið, það er algjörlega útilokað í dag, er það ekki?
Já, þú ætlar að gera þetta almennlega, þá er þetta alveg meir en fullt starf.
Já. Og langur vinnudagur oft.
Já.
Þyrfti, að því hún nefndi nú fríin á hann, Andrés, þyrfti að, ég vil að stytta þau, að breyta þeim einhvern veginn, klén?
Ég held að með ég skoða þetta allt saman.
Já.
Það er alveg, sko, við þurfum kannski að hætta að líta á þingfundahléði sem frí.
Já.
Það er nú ekkert allir þingmenn og ég vil fæstir sem að gera það.
Nei.
Þannig að þó að þing fundi ekki þarna í þrjá mánuði á sumri, þá erum við sem betur fyrir flest að störfum á þeim tíma.
En vonandi fáið nú eitthvað frí líka því að þetta þurfið líka að hlaða batteri eins og allir aðrir.
Jú, jú, en ég til dæmis, sko, ég tek bara frí með að við, sko, lokanir á leikskólanum
hjá
krökkunum, þannig
að það er svona praktíska
þannig að það er bara svona eins og aðrir.
Já, bara eins og hinn almenningurinn.
Já.
Og það er með þetta sem að kannski komið öðru sem að fólk kannski gaggrínir þingmenn svolítið fyrir. Það er að þeir sé ekki hluti almennings. En svo segir svona, þú ert auðvitað bara meðað við leikskólan og þú kannski meðað við hvenær kona þín tekur frí og þið hafði auðvitað haldið ykkar jól þó að stund, getur stundum verið svolítið erfitt fyrir þingmennina þegar mikið leikur við að menn koma kannski hlaupandi bara inn kortir fyrir sex á aðfangadag. En í rauninni eru þingmenn bara venjulega manneskjur með sínar sorgir og gleði og áhyggjur og allt þar fram eftir götunum.
Já, sem betur fer.
Já. En mann finnst að sko umræðan oft vera þannig að við það að vera þingmaður þá breytist í eitthvað annað.
Já, sko, ég held að sé alveg hægt að lenda í því að, að breytast í eitthvað annað. Ég held að þetta sé alveg, við þurfum reglulega í þessu starfi að líta í ein barm og sjá hvort þið séum kannski eitthvað fyrir að hérna, missa kurs.
Já.
Af því að þetta er mjög skrítin stað að veri. Þetta er starf sem að getur gert fólk bara hálruglað en og þess vegna skipti máli að við náum einhvern veginn jartengingu reglulega og þá er ég mitt, þá skipti líka máli að eiga góða að og sinna fjölskyldunni og hérna muna að lífið er meira en Austurvöllurinn.
Ja, sem betur fer. Þó að séu þetta mikilvæg hluti lífsins allavega hjá þér núna og hinum 62 sem sitja þann inni og er að gera sitt besta vonandi en finnurðu til dæmis núna varst að rifja upp á Facebooku, það er svolítið skemmtilegt. Þegar þú fyrir tveimur árum komst í Reykjavíkur og varst að leita að reiðhjóli að þú varst að fara í kosningabaráttu. Þú varst vel eftir þessu. Facebook hjálpaði að muna það allavega. Sko, finnst þér þú hafa breyst eitthvað eða jafnvel, sko, og svo viðhorf almennings til þín? Finnst þér fleiri þekkja þig og jafnvel vera svona ganga upp að þig bara það sem vart jafnvel á ferðin einhverstaðar á Laugaveginum eða í Kringlunni og bara hérna. Og nú að gera eitthvað betur en þetta. Eða frábært hjá þér, finnur eitthvað svona?
Já, svona aðeins, en ég held að sko, ég heyrði eitthvað tíman að það verið kannski 10% þingmanna sem að fólk þekkti almennt á göttum úti.
Það hefur nefnilega breyst svolítið mikið.
Og ég er ekki einn af þeim.
Er það ekki?
Nei.
Ekki ennþá.
Þannig að ég fæ nú alveg verið í friði nema kannski svona eitt á mótum og svona. Það sem að fólk þekki til mín, þá maður farin að fá föðulegar umvandanir um ýmis konar mál.
Það er öðru sér talað við því kannski.
Já, en nei, veistu, já, ég vona ég hafi ekki breyst þó mikið.
Nei.
Ég held ég sé ennþá svona nokkurn veginn sami maðurinn og þegar ég byrjaði.
Já, það er mikill kostur. Og það, en svo nefndir áðan, það er ekkert alltaf auðvelt heldur því að það, þú veist, það er áðan nefnilega, það er auðvelt að svolítið missa sjónar á sér. Í þessu starfi.
Já, líka að því varst að nefna sko, stemninguna í þingsalnum, að þar er sko, þar vinnum við að vera í átökum.
Já.
Og þó við séum ekki í sömu átökum á nefndafundum þá er vinnan þar stundum þá felst hún í því að vera ósammála.
Já, einmitt.
Þannig að við erum bara atvinnumenn í því að vera svona í smá samstöði við samfélagsfólkið á vinnustæðnum.
Og fólki, sko, manneskjum líka það misvel. Sumir eru alveg eld, á meðan aðrir vilja bara einhvern veginn, ja, við bara leysum þetta einhvern veginn, þannig að hvernig kann þú við stappið?
Ég kann bara ákveða við það því að ég hef alltaf nálgast þetta sem sko hlutverk, þú ert ekki að rífast við einstaklingin sem að er ósamálaðir, heldur eru því fulltrúar nokkura þúsunda kjósenda sem að koma ykkur inn á þing og hérna, það er eitthvað hlutverk að tala fyrir þeim sjónarmiðum.
Og ég verið að takast á einmitt um sjónarmiðum, skoðanir, leiðir.
Já.
En ekki, það er, sko, þó það virðist jafnvel vera þannig, svo ég horfa á þetta aftur bara út frá sjónarhóli þess sem horfir á alþingisrásina, að eins og þetta sé stundum pínlítið persónulegt. Að þá geta jafnvel þeir sem að tókust mjög harkalega á í þingsal, sko, sest niður og borða saman súpu í mötunettinu og spjalla bara daginn og einn.
Já, við neyðum steinlega til þess að mötunett er ekkit mjög stórt.
Nei, akkurat. Það þekkja þeir sem hafa komið á okkar. En það er mjög gott.
Já, það er mjög fínt.
Við verðum talað talsvett það. En þingmenn hafa sérstaklega nýjir þingmenn og eftir hrun mjög áberandi af því að menn töluðu miklu meira og opinskáar margt þá heldur en áður hafði verið gert. Töluðu til dæmis einhver svona stemningu sem að þeim líkaði ekki innan þingsins. Svona alltaf því eineltismenningu. Hefur orðið eitthvað varfið slíkt?
Ég nú ekki tekið eftir í sjálfur en ég hef alveg heyrt þessa sögur. Ég, sko, hann spurði hvort við með þessari endurnýjun sem hefur orðið frá hrunni sem komin út úr þeim kultúr.
Já, vonandi.
Að því að við erum búin að taka, það komið þriðjungur þingmanna eftir hverja kostningar hefur verið nýliðar.
Já.
Núna trekk í trekk.
Já.
Og allt þetta nýja blóð kemur vonandi með nýja og betri stemningu.
Já, það skildi maður að vona og það er líka bara svo mikilvægt fyrir skilvirkni þingsins, eða ekki?
Jú, og líka bara þetta hefur séðan alltaf áhrif á traustið þetta, það að við séum ekki að láta eins og ykkur bjánar það skila sér auknu trausti.
Já,
og það er við erum dæmt að verkum okkar og hluta því að hvernig við tölum hvert vennað.
Traust á þinginu var til dæmis talsvert hér á fyrsta áratug aldarinnar en strax eftir hrun þá hrundi það líka og hefur ekki alveg náð að jafna sér eiginlega bara langt frá því og þetta heldur að það ekki eftir að taka minnst kosti 1, 2, 3 kjörtífumbili viðbóta ná sér aftur og þá samlíða því mikla vinnu þingmanna við að öðlast traustið upp
og
nýtt.
Jú og ég er ekki einhvern veginn sem að það náu nokkuð tíma sömu hæðum Nei. Og áður að því að ég held að hrunið hafi líka kannski kent okkur að hluta þessu mikla trausti sem var borið til stjórnmálastéttarinnar var innistæðulaust.
Já, það er sorglegt.
Þannig að það mun ekki koma aftur en ég held að við höldum vel á spilunum og vöndum okkur þá hérna getum við hýft þetta daldið upp.
Já, vonandi. Við ætlum að taka fyrir svona þín helstu hugðarefni hér á eftir Andrés Ingi Jónsson, þingmaður Vinstri grænna, bæði það sem að þú hefur hort á í stjórnmálunum og bara líka það sem að þú hefur gaman að sjálfur sem einstaklingur, sem persóna, sem maður í samfélagi nútímans á þessum ofsa hraða sem við erum að ferðast á. Hér setjum til þess báðir með sko, tæki kringum okkur sem að blikka á og kalla á okkur í sífellu. Þetta er svo breytt umhverfi og það er aldrei friður einhvern veginn og það lítur að til þess í þínu starfi. Að er það nokkuð fyrir að þú bara lokar augunum á kvöldinu og ert bara að sofna sem að þú ert loksins laus alveg eða hvað, hvernig fer það?
Jú, það gengur nú bara ákjöldlega. Ég sé samt alveg sko að því að mitt, það er svo margt sem við þurfum að komast yfir í hverri viku að það væri alveg hægt að vinna allan sólarhringin og samt ekki komast yfir það þannig að maður þarf aldrei að vanda sig að taka ekki allt með sér upp í rúm til dæmis eða að mataborðinu eða hvar það er. Maður þarf að eiga ákveðna staði í friði, bæði fyrir sig og fjölskylduna.
Er það ekki líka bara mikilvægt til þess að þú gerir þá líka betur það sem öll að gera þegar að því kemur svo, þegar þú ferð að vinna aftur?
Algjörlega, þetta snýst bara um að halda gleðinni gangandi, að maður sé spenntu fyrir starfinu, hluta því er að starfið leiða mönn stundum að vera í friði.
Aðeins að anda. Við ætlum líka aðeins að taka smá andrými og smá hlé. Haldum áfram eftir augnablik Andrés Ingi Jónsson þingmaður Vinstri grænna.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísprautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320. Garnbúðin.is býður Onion garnið með 25% kynningarafslætti út oktober. Garnbúðin.is. Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótiletturnar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli, alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu. Laugaás.
Heimurinn er stærri. Rússland, Rúmenía, Kákasusfjöll, Mið-Asía, Indland og Víetnam. Ferðakynning Bjarmalands ferðaskrifstofu, sunnudag 30. september klukkan 16 í Norræna húsinu. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is, sími 770 50 60, 770 50 60.
Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og kvöldin, hjá Dóra í Mjótt.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44. 5-44-44-44. Já, iðnaðamenn.
Stórlúða, smálúða, öll lúða á 1990 krónu kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Ertu að anda þessum óþvera ofan í þig? Já, okkur færðu rykgrímur, öndunabúnað, já og bókstaflega allt fyrir öryggið. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Stop.
Þessi strákur heitir Edward Christopher Sheeran, ættaður frá Halifax í vestur Jórvíkur skýri á Bretlandi. Hann er væntanlegur til Íslands í ágúst næstkomandi og miðar á tónleikana seldist upp á augabræði gær. Andrés Ingi Jónsson, þingmaður Vinstri grænna sem hjá mér situr, náður þeir í miða?
Nei, ég reyndi ekki einu svona, ég Nei. Bara veit ekki hvar ég verði í ágúst.
Nei, þetta vandinn sko, enginn veit sína ævinna nefnilega. Þú verður bara einhverstaðir námynd og hlustar á gleðina á Laugardalsvellinum.
Já, svo er alltaf hægt að kaupa disk eða eitthvað.
Já, það er hægt líka.
Hlusta þannig.
Já, en þetta har verið að skipulegja svona stóra tónleika langt fram í tíman og þetta er eitt af því sem er hlut af nýja Íslandi. Það sé að við erum að fá svona stór stjörnu til landsins sem að okkur hefnum fundist bara næstu því út til, sko, nánast bara ómögulegt fyrir ekki mörgum árum.
Já, þetta mjög spennandi og allar þessar hátíðir hafa náttúrulega ítt undir þetta,
Já.
Airwaves og sonar og ýmislegt annað. Það er bara mikil vinna verið lögði að gera Ísland eftir svona verða verið svona.
Og svo er það þetta komið á kortið það sé að með allum þessum ferðamanna iðnaði og allum þessum fjölda fólk sem heimsækir Íslanda þá er það orðið svona kunnulegra, þetta er ekki bara orðin svona ókunnugur depill einhverstaðar efst á landakortinu eða hnallíkaninu, þetta er raunverulegur staður.
Já, já, þetta vinnur allt saman.
Það hjálpast alltaf og hefur þetta orðið okkur til bjargar núna á síðustu árum að þetta hingað komu syndandi fiskar inn í landhelgina og síðan komu fljúandi og siglandi ferðamenn og við erum búin að ná að hjarna nokkuð vel við eftir hrunið mikla fyrir 10 árum. Þó þetta sé ekki allir komnir á sinn besta stað.
Nei, nei, en þetta hefur, það hefur munað rosalega um þetta að þarna hafa stórir atvinnuvegir náða blómstra
Já.
Og hjálpa okkur að komast að réttan kjöl.
Heldur betur og heildarmyndin er góð en það eru alltaf einhverjir útundan og það er nú hlutverk ykkar þingmannana að þeim mitt að vera finna vernd og skjól og leiðir til þess að láta þeim sem að kannski búa við bágustjörin líða vel. Og svo tala menn um ósanginni í launum að þingmenn hafa verið að fá til þessum mikla launahækkanir í gegnum kjararáð og þú þetta eins og aðri þingmenn þú svona býð betur kannski vegna þess.
Já, algjörlega, við fáum bara mjög há laun.
Já.
Það er bara ekki takt að lýsa þau öðruvísi.
Nei. Mikil vinna, þú nú lýst því núna en finnst þið þú vera með of há laun?
Jafnvel sko.
Já.
Þetta eru 1100.000 krónur á mánuði, grunnlaunin.
Mm-hmm. Og svo kemur alltaf eitthvað ofan á það, mismikið.
Já, ég reyndir ekki neinni stöðu til að bæta ofan á það. Það Nei. Eru nefndaformenn og fólk sem að gegnum svona ákveðnum embættum sem fær viðbót og fólk utan að landi sem fær eðlilega smá stuðning til að búa á tveim stöðum.
Þannig að þú ert nánast á strípuðum þingmannslaununum.
Já, við óbreyttir höfuðborgarþingmennir fáum strípulaun.
Já.
En eins og ég segi, þau eru góð
Já.
og nóg góð til að maður kvart ekki undan smá vinnuálagi.
Nei, einmitt, þú sáttu við þetta. En þú varst ekki að leggja fram frumvarp um þingfarkaup ykkar þingmannana?
Jú, vegna þess að það er eitt sem að við getum öll fengið og það er starfskostnaður.
Já.
Það er nefnilega þannig að skrifstofa Alþingis lætur okkur hafa svona grunn aðstöðuna, skrifstofu og skrifborð og tölvu og svo leiðis, en síðan erum við daldið sjálfráða í því hvað við gerum þess utan í starfi. Þannig að ef maður vill fara á ráðstefnu eða vera áskrifandi að einhverju blaði eða hvað það er, þá er það eitthvað sem að við gerum sem svona eiginlega bara einirkjar.
Já.
Og til að koma til móts við það þá hafa þingmenn fengið starfskostnað.
Já, og hann getur verið margvíslegur og mishár.
Hann er...
Er eitthvað þak á hann?
Það er þak sem er 40.000 á mánuði núna.
Mm-hmm.
Og við getum valið á milli þess að fá hann greiddan bara sem fasta greiðslu mánaðarlega og þá dregst launaskattur frá því.
Mm-hmm.
Eða bara gegn nótum.
Já.
Og ég hef aldrei skilið almennlega þessa föstu greiðslu að því að mér finnst skipta máli að við sýnum að við séum að nýta hennan kostnað í eitthvað
Einmitt.
Sem að tengi starfinu.
Akkurat. Ef að svo er ekki þá náttúrulega er harla ósanngjart í rauninni að vera að fá þessa peninga fyrir ekki neitt.
Eiginlega, það var gaggríni fyrir næstum 30 árum þegar þetta var sett á og minnst hún alveg eiga við núna.
Já, því að safnast þeirra saman kemur.
Já, þetta er þá 500.000 á ári sem að er að bætast ofan á laun ef að fólk er ekki að leggja fram nótur á móti. Þannig að ég sem sagt lagði fram frumvarpum að starfskostnaður yrði bara endurgreittur gegn framvísun reikninga.
Já, þannig að, og þá væri það eitthvað sem að tengdi starfinu beint.
Já, þá ég ekki einu viss að þurfi að breyta neinum reglum að því að það er taliði hvað þú mátt fá endurgreitt.
Þú fari ekkert endurgreitt áskriftina þín á Spotify eða Netflix?
Nei, ég hef nú ekki reynt það.
Nei. Nei, en þetta er þetta bara lítur að vera mjög skynsanlegt og sanngjarnt að hafa þetta svona.
Já, minnst þá líka þetta er svona leið til að við svona sýnum okkur sér treystandi. Mm-hmm. Þetta er eitt af því sem við getum gert til þess að byggja upp traust.
Já.
Að við séum ekki bara að leggja fram nótur heldur verði bara birt á vef Alþingis hvað við séum að fá endur greitt.
Mm-hmm.
Að því að með þeim hætti þá þarf ekki heldur að hérna smíða einhverja fullkomna reglur utan með þetta.
Nei.
Þá erum við bara með svona í grófum dráttum hvað þetta má innifela.
Mm-hmm.
Og síðan þurfum við bara að eiga við okkur sjálf hvort það þoli dagsljósið.
Já.
Og ef að þingmaður telur að einhver endurgreiðsla þoli ekki dagsljósið, þá ætti hann kannski bara að spyrja sig hvort að hann ætti að láta hana bara
sjáum að borga hana sjálfur.
Já, dekka það bara sjálfur.
Já.
En borga Netflixið sjálfur.
Já, akkurat. Og þetta er þingmanna frumvarp eða hvað?
Já.
Þetta er ekki stjórnarfrumvarp.
Já, þetta er bara mitt frumvarp.
Já. Já, og þú ert með þetta eins og vanlega meðflutningsfólk með þér úr ýmsum flokkum. Þeir eru tvö frá Vinstri grænum og
ég sko núna þarf ég að upplýsa hvernig ferliðin á þingi er þegar maður er að fá meðflutning.
Já.
Þarna sendi ég bara út hóppóst á alla þingmenn og sagði þeir sem vilja vera með láti bara vita hérna fyrir klukkan 6 á mánudag.
Já. Og þetta eru þingmannafrumvarpið.
Þetta eru þeir sem að skiluðu sér inn.
Já.
Stundum vill maður kannski fá fleiri, stundum vill maður fá fólk frá öllum flokkum og þá leggum maður einhverja meiri vinnu í það.
Mm-hmm.
En þarna bara, þetta er bara fólkið sem að sá tölupóstinn og opnaðan og lasan og kveikt á perunni.
Það, ég vil vera með.
Já.
En þartu, finnst þið þú, ef þú ert að fara að leggja fram svona frumvarp, finnst þið þú, ég vil að þurfa stundum að, ég vil að selja hugmyndina, útskýra betur hvað átt við og þú þarft að þá að leggja ákveðna vinnu í það, er það ekki að? Svona sína fram á þetta sé mikilvægt mál.
Jú, það hérna, það er náttúrulega bara hluti af þessu.
Mm-hmm.
Að þróa hugmynda þingmáli, það maður að fá fólk til að skilja hana.
Já, en hafa ég mitt að þú ert með þetta frumvarpi sem er mjög, held ég, bara þitt besta mál og ég vissum að vera nú flesti sem að samþykja þetta, ég trú ekki öðru. Þetta er bara svona hluti af því að auka traustið til þingsins og þetta fólki finnist það ekki vera bara mokað undir sjálft sig og þingmennir þar með. En hefurðu verið að fá einhver svona spennandi ég vil uppústungur frá almenningi sem er að því að hér úti sjáum við kannski samfélagið öðruvísi en þeir sem að kannski hafa setið lengi á þingi, þá er nú kannski ekki við þig samt.
Já, sko, það er nú alltaf máinu svo, nú rekurum mig pín og gatt, ég er að hugsa hvaða mál ég hef verið að vinna upp úr svona. Til dæmis var þetta nefna frumvarpum lækkun kostningaldur sem að við vorum
já,
með síðasta vetur.
Einmitt.
Það er eitthvað sem að á rætur í rauninni í bara hópa ungsfólk sem að fóra að kalla eftir þessu.
Já, þannig að sú hugmynd kom frá ungu fólki, það var einmitt ein af röksendunum út í samfélaginu jafnvel í símatímum hér og víðar á samskiptamiðlum og ótum allt að ungt fólk hefði ekki nægilega mikinn áhuga á stjórnmálum til þess að þetta hefði nokkuð að segja fyrir þann hóp.
Sko, nú er ungt fólk alls konar
tegjanlegt hugtak mjög
þannig að jú, sumt þeirra hefur engan áhuga á þessu.
Nei.
En það voru alveg ákveðin samtök sem að hafðu verið að íta á eftir þessu.
Líka fullt af miðaldra fólki sem hefur engan áhuga á pólitík.
Já.
Það er bara svona.
Já, það er bara hluta því að vera í þessu samfélagi. Við megum hafa áhuga á því sem við viljum.
En þið miðuðu við hvað 16 ára aldur var það ekki í frumvarpinu?
Jú.
Til sveitarstjórna einhver.
Já, já.
Hvað var til þess að hafa miðað við þennan aldur og raunverulega bara horf til sveitarstjórna?
Það að horfa bara til sveitarstjórna þetta skiptið var nú bara praktískum ástæðum að því að það voru að koma þannig kostningar.
Mm-hmm.
Þetta var lagt fram upphaldlega af mér sko vorið 2017.
Já.
Árið fyrir þær kostningar.
Mm-hmm.
Og síðan líka vegna þess að til þess að breyta kosningaldrinum í alþingiskosningum þarftu að breyta stjórnarskrá og það er bara daldið þingra ferli heldur en að breyta lögum kosninga til sveitarstjórna.
Eðlilega.
En 16 ára aldurinn, það er náttúrulega bara eins og með svo margt, það er pínu svona að því bara.
Já, góð svona slétt hala.
Já, en þetta er, það er ýmislegt sem að breytist í réttindu fólks við 16 ára aldurinn, til dæmis fá börn að þau fá ákveði sjálfræði varðandi heilbrigðisþjónustu þegar þau eru 16.
Já, já.
Og 16 ára útskrifast flestir úr grunnskóla, þannig að þetta er svona, þetta er ákveðin vendipunktur í lífinu hjá mörgum.
Og eru farin að huga því hvað þau ætla að gera við líf sitt í framtíðinni.
En þetta er náttúrulega eins og maður rekur sig svo ofta á, þú veist, af hverju 16, af hverju er 18, af hverju var það einu sinni 21.
Já, og eins og var það 40.
Já, þetta eru tölur sem að fólk bara velunir á þingi og er ekkert eitthvað náttúrulega mál.
Nei. Og auðvitað er það þannig að fólk hefur bara mismunandi áhuga á samfélagsmálum yfirleitt og það væri náttúrulega ósmasæði að segja bara að þeir sem hafa áhuga á samfélagsmálum eða þjóðfélaginu hefðu kostningarétt.
Algjörlega.
Það er útilokað.
En síðan er hinhliðin á þessu að sko við í stjórnmálunum við þurfum aldrei að fara að spá í af hverju ungt fólk sérstaklega er ekki mjög mikið eða okkur allavega finnst að minna að gefa sig að hefðmennum stjórnmálum þeir sem eru eldri. Á sama tíma og við sjáum út í samfélaginu að ungt fólk er alveg bullandi pólitískt.
Það hefur áhuga alls konar málum.
Já.
Aldirist.
Þannig að þarna er eitthvað gap á milli sem að við þurfum að brúa og það klagar daldi upp á okkur að sýna að hefðbundin stjórnmál geti verið farvegur fyrir ferskar og fínar hugmyndi frá ungu fólki.
Já, til dæmis þeir sem að er að fá kosningarétt á þessu ári er fólk sem að var 8 ára runið fættist sko eftir aldamót, þetta er fólk sem er fætt sko nýri öld.
Já.
Og allir hópurinn þannig að og fyrir til dæmis, ef ég horfa til dæmis til minnar kynslóðar, þá hafði verið miklu meiri svona festa í stjórnmálunum, þar sé að það voru þessi fjórir stjórnmálaflokkar svo alltaf svona einhver svona fylgitungl og þetta var einhvern veginn allt svona vera klift og skorið að því er virtist. En þessi kynslóð sem að nú er að fá kosningarétt til dæmis og á síðustu árum elst upp og hefur alist upp við samfélag sem er í raunni í mótum og er að breyta svo mikið og þau hafa ekki þessa miklu festu sem bara segir, heyrðu, já, þegar þú ert orðin 18 ára þá ferð þú bara og kýst og þú ræður hvort þú kýst eins og mamma og pappi að gera eitthvað sko. Þetta er horfið. Það er allt komið svona, það er svo meira upplust, það er svona, það er allt einhvern veginn meira floti, er það ekki?
Jú, við getum kallað upplausn eða við getum verið Pollyanna og kallað það grósku.
Já, einmitt, kannski ennþá betra orð.
Sem að því að mér finnst þetta, sko, þetta er búið að vera mjög kaotíst síðustu árin, en á sama tíma mjög spennandi.
Einmitt.
Ég er með, sko, geng fyrst í stjórnmálaflokk þarna hrunveturinn.
Já, fyrir 10 árum.
Fyrir 10 árum. Að því að ég... Það kveikti eitthvað neista í mér, ég var samfélagið bara að fara á hliðina og mér langaði að leggja eitthvað mörgum til að hjálpa okkur að koma til í lag og sá þarna bara stjórnmálaflokk til að leggja mitt að mörgum inn í.
Og þá voru ekkit óskaplega mörg ár liðin frá því að þú sjálfur fegst kosningarétt? Í sjálfu sér, eitthvað svona með veginn að kannski?
Já, ég ben nú aldrei kannski vel en allir hafa ekki verið svona... maður séu 97 fæ kosningaréttin
innan við 10 ár
nú,
um 10 ár, já, 11 ár kannski. Já, og það er það kannski langur tíma á stuttir mannsæfi en svona meðaði allt þá er það ekkert mjög langur tími en fram að því hafður ekki áhuga því að til dæmis að horfa einhvern ákveðin stjórnmálaflokk eða hvað?
Nei, sjálfsög ekki, ég man ekki einhvern hvað ég kausi öllum kosningunum þar á undan
og það sama er held ég bóteirinum hjá unga fólkinu núna að það kannski sér ekki eitthvað stjórnmálaflokk en það sér fullt af málum sem að það vill hafa og hefur afstöðu til.
Já, og ég held að þetta sé akkurat áskorunin fyrir okkur í pólitíkinni. Hvernig við getum sýnt fólki að gamaldags liða pólitíkin að hún sé liðinni undir lok sko.
Já,
og það já. Þú veist, þú getur ekki lengur valið stjórnmálaflokk tölum við þetta úr hinn áttinni. Við í stjórnmálunum getum ekki lengur treyst því að eitthvað sem að velur flokkin okkar fylgi honum bara til dauðadags.
Það ekki hægt.
Það á engin neina kjósendur.
Þið eru ekki káir eða valur.
Nei.
Það bara svona þess.
Og það þetta mikla flot sem að er á kjósendahópnum sem að kallar á það að við komum okkar málstað kannski öðru svo framfæri.
Og hluti af því við nefndum nú stjórnarskránaðan sem að þú átti nú ákveðin þátt í drög stjórnlegaráðs eða frumvarp stjórnlegaráðs þar var gert ráð fyrir því að vilja að það mætti kjósa þvert á flokka. Heldur það hefði breytt einhverju?
Mögulega. Eitthvað svona blandað kerfi sko hvað sem er að kjósa þvert á flokka eða vera með smá persónukjör inn í blöndunni. Ég held að það myndi alveg hjálpa til en ég held samt að þegar uppi staði þá sé stjórnmálaflokkurinn sem svona félagsleika eining sem staðir það sem að fólk getur mætt og móta stefnu með fólki sem að er líkt þengjandi. Ég held að sko stjórnmálaflokkurinn sé ekkit að fara að deyja þó að hann þurfi að takast á við nýjan veruleika.
Hann laða sig að nýjum tímum.
Já.
Þó að það gerist kannski mjög hægt af því að margir þessum stjórnmálaflokkum eru bara svona orðnir eins og stórt hafskip, það tekur svolítið tíma að snúa.
Já, já, og þeir sem að gera það ofhægt, þeir mögulega bara deyja.
Já, verða að minnst kosti eftir.
Já.
En við erum að tala um ungu áhugamennina, unga áhugafólkið um stjórnmál sem að er örugglega miklu fleira heldur en við höldum. Þú varst með áhuga að verða þingsályktunar til líka ásamt hópi þingmanna.
Já.
En dag nýra kjósenda.
Já.
Hvað er það, Andrés?
Það er einmitt eitt af þessum dæmum einfalda aðgerð sem að við getum gripið til það sem að við sem erum í stjórnmálum öxlum smá ábyrð á því að sýna fólki að þetta sé spennandi vettvangur
Þetta er áhugavert
Já, þetta snýst þá að einu svona ári þá sé bara opið hús nýr á þingi allir sem að fá kostningari það árið sem að eru þá 4-5 thousand 18 ára einstaklingar og svona 4-500 nýri ríkisborgarar
Já, það má ekki gleyma þeim
Nei, það getur kannski verið að það er pínu trikki að kannski blanda þessum ólíku hópum saman en við þurfum þetta er kannski fyrsta skrefið í að taka sérstaklega utan nýju ríkisborgarana en fyrstum sinn þá legg ég til að við tökum þessa tvo hópa saman sendum við bara öllum boðsbréf segjum hérna þennan dag er opið hús, það verða stjórnmálaflokkar með kynningar, það verða frjáls félagasamtök Það verða sérfræðingar sem að sýna ykkur hvernig er hægt að hafa áhrif á stjórnmálin, annarkvort í gegnum flokkana, þingið eða eitthvað annað. Þetta verður svona líðræðis karnival.
Já.
Það sem að við bara tjöldum öllu til og segjum heyrðu, velkomin í hóp kjósenda.
Þetta er spennandi. Hvernig finnst þér félagar þín í þinginu og kannski þeir sem hafa setið aðeins lengur en þú taka þessu? Þetta er ekki bara ekki jákvæður hugur til þessa?
Jú, ég hef fengið bara mjög jákvæð viðbrögð við þessu.
Er búið að leggja þetta fram?
Já, við mæltum fyrir þessu núna í vikunni, þannig að þetta komið til nefndar og ég bara er frekar bjassinn að ná að klára þetta því að þetta er svo viðræðanlegt verkefni
Já.
Þetta er svo einfalt
Já.
Og við eigum svo mörg dæmi sko, síðast 2015 var opið hús þar sem að vera að bjóða fólki að heimsækja þingið til að fagna 100 ára kostningarétti kvenna og allir sem tóku þátt í því er einhvern veginn daldi í skýjunum með stemninguna sem að myndaðist í húsinu.
Og þetta er kannski hluta því að auka traustið til þingsins, þannig að þegar þú hefur heimsótt einhvern, þá ferði að bera meira traustina, þið fyrir líka betur við það. Þau eru búin að horfa í augun á einhverjum og segja halló.
Já, og svo við spekli það, þá er rosalega holt fyrir okkur að hitta nýju kjósenduna, hitta þetta fólk ekki bara þegar okkur vantar atkvæði þeirra, heldur líka bara svona að því bara.
Já, þetta er frábær hugmynd. Líst vel á þetta, við þurfum að hætta núna Andrés Ingi Jónsson því miður þarf ég að kveðja þig og skaði góðst gengis í þínu störfum
Takk
Gaman að fá því í heimsókn og þú kemst ekki á Ed Sheeran, þú eru að hlusta á hann á Geisladiski en ég ætla að þakka hlustendum fyrir samveldina Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimálin njótiði dagsins og helgarinnar og verið góð hvert við hana, verið sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Fallegt og stert, harðparkett og vínilparkett á múrbúðarverði Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444. 773-0444. Komedíu leikhúsið auðlýsir. Leikriti Sigvaldi Kaldalóns í Hannesarholti í október. Komedíu leikhúsið.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garnbúðin.is býður Onion Garnið með 25% kynningarafslæti út október. Garnbúðin.is Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspotta á lager. Einni sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfðu að bakka eitt við Gullinbrú. Sími 777 2000. 777 2000.